Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio 18 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu Burundi leta iherutse guhagarika ishyirahamwe Parisem iriziza kwanduza isura y'igihugu.
Igihugu gicafuzwa n'ibikorwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababa babikoze. Wewe uri kurasa uri itunga ry'igihugu wibinza ha bugira ikintu uri kuracafuza isura y'Uburundi. Ngo n'ibintu n'ibivugwa n'abamenyeshamakuru simwe mu bivuga ntibigiragira. Ubisi ntimeze nka viraye umuntu acafuza igihugu.
Uwo ni Faustin Ndikumana uyobora imwe mu mashyirahamwe yari asigaye yigenga mu Burundi Parisem, naryo ryahagaritswe na leta y'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya. Mbere y'uko tujya makuru avuga mu karere kaduhere kwavugwa hirya no hino ku isi, turayagezwaho na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana.
Igihugu cya Mali cyatangaje ku wa kane ko cyishe abakora iterabwoba batari bake mu bikorwa bya gisirikare byabereye ahabereye ubwicanyi hagati y'amoko, hagapfa abantu 41. Umusirikare umwe wa Mali yarasize ubuzima muri ibyo bikorwa bya gisirikare byabaye ejo ku wa kane mu mashyamba y'ahitwa Yoro, Ganga, Fani, Bodel, hamwe na Homo Bongo, nkuko byashikirijwe n'igisirikare cya Mali. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 41 baguye muri ubwo bwicanyi buhitiye, ariko leta ya Mali nayo ishikiriza igitigiri cy'imfatakibanza cy'abantu 38. Ibihumbi by'abanyagihugu bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali ejo ku wa kane barakoze imyiyerekano isaba umukuru w'umurwi ujejwe amatora muri icyo gihugu gutanga imihoho. Abakoze imyiyerekano bagiriza Jane Ansahe kuba yarafashije guhinyika amatora yo mu kwezi kwa gatanu itariki 21. Ku murwa mukuru Lilongweho barashoboye kwinjira ku nyubakwa za leta baronona amasanamu ya perezida Peter Mutharika. Icegera cy'umukuru w'urunani ruhuikiyemwo abaharanira uburenganzira bwa muntu Gift Trapense yashikirije ko bazobandanya imyiyerekano gushika Ansahe agondojwe agatanga imihoho. Komisiyo y'amatora ya Mali irahakana kuba yarahinyitse ivyavuye muri ayo matora. Umukuru w'ishami ryawo n'igita ku mpunzi ya HCR Filippo Grandi yashikirije ejo ku wa kane ko kubona hari impunzi zakuwe mu byabo zirenga 70 million ku isi nzima ari ukunanirwa kw'amakungu, akayasaba gukorera hamwe kugira hatogwe inyishu z'ibyo bibazo. Grandi yabyiganiye ijwi rya Amerika aho yari i Amman muri Yorodaniya, aho yagiye kwifatanya n'amakungu mu kwibuka umunsi wahariwe impunzi. HCR yashikirije mu ndwi iheze ku 70 million z'abantu bahunze ibihugu byabo mu mwaka uheze, canke abandi bahungira hagati mu bihugu byabo bahunze intambara, ubwicanyi, ihungabanywa ry'agateka kabo hamwe n'ihamwa. Benshi muri izo mpunzi zavuye mu bihugu bitanu ari byo Siriya, Afghanistan, Sudani y'Ubumanuko, Myanmar na Somalia. Mu gihe ibihugu bya Buraya na Leta z'Ubumwe za Amerika atabushake bifise byo kwakira impunzi, Filippo Grandi yavuze ko ahangayikishijwe n'uko iyo nyifato iri mu bihugu byitwa ko ari rutura. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, na Iran vyasa nuko bishobora gutana mu mitwe mu bya gisirikare cyo ku wa kane inyuma y'aho indege ya Amerika yo mu bwoko bwa drone yari mwigendereza ikororewe na Iran. Icyo Perezida Donald Trump yise ko ari kosha rikomeye ryakozwe na Iran. Trump yemeza ko iyo ndege yari mu kirere mpuzamakungu, ariko abajijwe icyo Amerika igiye gukora yishyuye abanyamenyeshamakuru ko bazovyibonera. Kubwa Irani na iyo ndege ngo yariko iguruka mu buryo buteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Ambasade wa Irani muri ONU Majid Ravanchi yashikirije ko iyo ndege itagira umudereva yari mu bikorwa byo gusuma urusaku. abategetsi ba Amerika bashikirije ku bwato butari buke bwaciye bwihuta gutora ibisigarira by'iyo ndege mu mazi mpuzamakungu. Iyo drone yarashwe yari ifise agaciro k'imiliyoni zirenga $222 z'amadolari y'Abanyamerika, kandi ngo yashobora kugenzura ikirere cyababa ibirometero kwadrato ibihumbi ijana ku munsi umwe gusa, ikirere kingana n'igihugu cya Korea y'Efu. Ubwoba bw'uko hashobora kwaduka intambara hagati ya Amerika na Irani bwatanguye kongerekana kuvaho abategetsi ba Amerika mu ndwi iheze bagirije Irani ko ariyo yateye ibisasu bya mine ku bwato bw'ibitoro mu kigobe cya Hormuz, ibyagirije igihugu cya Irani cyahakanye.
Alakoze Aloyizi Bigirimana utugeje amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika, tubibutse ko twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, aho ni ku mugoroba, naho mu gitondo ni kuri metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mufite akanya kandi mujye munadusura ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA Radio yacu. Mukanya n'amakuru yo mu karere
iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru yacu yo mu karere, reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, aho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buvuga ko bushobora gufatira ibihano ishyaka SNL riyobowe na Agato Rwasa. Ibyo byavugiwe mu kiganiro kirimo gitangwa n'abavugizi b'inzego za leta. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Abanywanyi 9 b'umugambwe SNL bahagaritswe mu ibanga ridasanzwe ku munsi w'Imana nyuma y'inama y'umutekano yakurikiye iturirwa ry'ingoro y'uwo mugambwe mu ijoro ry'imbere y'uwo munsi muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura murengero bw'u Burundi. Bose uko ari 9 n'abagabo ku munsi wa gatatu bahavuye bacirirwa urubanza rw'ikibiriraho. Uwo munsi nyene bajanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura. Abafashwe bose nk'uko vyemezwa n'indongozi za SNL bari bafise amabanga ku mitumba itandukanye y'ikomine ya Nyabiraba mu mugambwe wabo. Bamwe mu miryango ifise abaho bafunzwe bavuga ko bahohotewe, basigura ko batigeze bahabwa amahirwe y'ukunganirwa n'abashingwamanza, kandi ko bamwe muri bo bahagaritswe mu gihe bari berekeje mu misa. Yishura kibazo cyo kumenya niba abantu bovuga ko bari kutihanganiranira gutanguye kwibonekeza imbere yo kwa amatora y'2020. Umwunganizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yabigarutse ko aboneraho akaryo ko kugabisha umugambwe SNL w'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Agaton Rwasa n'abanywanyi biwe. Tarsis Niyongabo:
hariho by'ukuri n'ivyo inzu y'umugambwe yaturiwe muri Bujumbura Inyabiraba. Aha nibaza ko urubanza rwacitsejo rw'ikibiriraho rwerekana neza yuko abantu baturiye ijyanyobwe kwa Ibujumbura basanzwe arabo mugambwe SNL w'ijyangoro nyine yahiye. Mukacabona rero yuko ahubwo hari ingendo nshasha yadutse yo kugira ngo bacyoze igihugu, aho abantu biturira ku inzu hama bagakoma induru. Tugasaba rero yuko ahubwo abo bantu bogaba, kandi twebwe abantu duheruka kwemerera uwo mugambi bigasubira kugaragara kandi ko aribo bariko baratera ako kaguma, tuzoheza tubafatire ingingo zibereye. Tukabonaho yuko kubagabisha bavyumve kuko vyaragaragaye vy'ukuri ko aribo bituririye iryanzu. Dusabe rero yuko boheza bagakurikiza amategeko kandi bakumvikana ntihagire amacenga bashiramwo muri kino gihe.
Bwana Niyongabo yanagarutse ku c'ubushikiranganje avugira buriko burakora kugira ngo amatora yimirije ategurwe neza.
Nagomba menyeshe ko ico turiko turakora kandi mu bushikiranganje ubu nyene turiko turavugana ariko haraba inama y'abarongo b'imigambwe gushika kugwe ku intara hamwe n'abagura matari umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu n'ishozo ukundi gihugu n'itembere rya bene gihugu ariko arakoreshereza mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kweganya abantu kugira ngo bayage baganire hanyuma bashobore kumva ibintu kumwe mu ntumbero yo gutegura amatora atekanye kandi abere igihugu cyacu.
Umugambwe mushasha w'icegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka agatonrwatsa yahoze atwara umuhari w'inyeshamba parupe utu FNL waje guhinduka umugambwe FNL uje gucikamo kabiri mu nyuma yankirwa kubandanya njyo zina wemerewe ku wa 14 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Kuva ico gihe rwatsa yatanguje isekeza ry'ukugura ingoro z'umugambwe mu ntara n'ukwerekana indongozi zawo kuko abajejwe intwaro n'igipolisi bavuga ko zitazwi bigatuma batoroherezwa mu bikorwa byabo. Kwigenekezo rya 12 ku kwezi no kuri uyu wa kane ishyirahamwe gita uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ryasohoye inyandiko rivuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bahohoterwa bakanahamwa. Risaba akanama ka ONU ikajejwe amahoro n'umutekano kugumiza ijisho ku biriko biba mu Burundi no gufatira ibihano abategetsi bamwe bagirizwa ayo mabi nubwo ryemeza ko muri ako kanama nyene hari ibihugu bitanga ibyemezo ko mu Burundi yatanze ikirasha harimo Burusiya, Bushinwa na Guinea Equatorial bisigura kwihamwa rivugwa rikorerwa batavuganwa n'ubutegetsi rinyagaje inyuma imvo za politike gusa. Eroje Urika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwasabye leta y'u Burundi kurugezaho ibirego by'abatavuga rumwe nayo ikeka ko bagize uruhare mu guhonyanga uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu kuva mwaka wa 2015 nk'uko hari n'abandi batanze ibirego bishinja iyo leta. Mu kiganiro umuvugizi w'urwo rukiko yahaye Ijwi rya Amerika avuga ko iperereza ku Burundi rigeze kure kandi ko n'impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi abakekwaho ibyaha zizahita zisohoka. Kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru wavuganye n'uwo muvugizi wa CPI. Pierre Claver Niyonkuru, ibi umuvugizi w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha avuga abivuga abihereye kuki, cyane cyane ko asa nkaho asaba leta y'u Burundi gutanga ibirego?
Ego cyane urakoze Edi. Ibi umuvugizi wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Fadi Ed Abdallah avuga abivuga afatiye ko amatohoza ageze kure, ubwiwe yabwiye Ijwi rya Amerika yuko muri kino gihe amatohoza ageze kure ngo ageze ku rwego rwo hejuru kandi ngo ko ariko akumva n'abahinga karuhariwe bo mu biro by'umushikiriza manza mukuru wa CPI. Umuvugizi rero avuga ati ubu kugeza ubu ibyo dufise ntibiva mu bashyirahamwe ryigenga, amaradiyo n'abashingwamanza batandukanye baserukira ababuriye ababo n'ibyabo mu ntore kazatanguye muri 2015 atari ko gushika ubu nta biva ku Rwanda rwa leta y'u Burundi turaronka. Ati rero dusaba leta y'u Burundi nayo kuga ibyirungi tugira ngo bije mu masohoza maze sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ibandanye ikora akazi kayo ngo kuko ntayinamira ku Rwanda rumwe cyangwa urundi.
Hanyuma se aya matohoza yagiye atangwa ahanini n'abaharanira uburenganzira bwa muntu b'abarundi batakibarizwa mu gihugu yo ageze he?
Umuvugizi wa CPI Fadi El Abdallah avuga ko aya matohoza ageze nk'uko bice hafi ijana ku ijana ko ari mu guhera kandi ko agiye gukurikira imitahe mpuzamakungu izo umuvugizi ntiyashatse kutubwira ryari iyi mitahe izosohokera ikiringo kanaka ariko avuga yuko igiye gusohoka.
Pierre Claveri Niyonkuru, utubabarire telefoni yawe iracitse ariko tubwire abumva Ijwi rya Amerika ko iyi nkuru ya Pierre Claveri Niyonkuru tuza kuyibagezaho mu makuru yacu ata. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Burundi no mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu mbabarire. Karori Nditije uyobora ishyaka Uprona ritemewe na leta y'u Burundi avuga ko ashyigikiye uwo wese waba afite umugambi wo kongera guhuza abayoboke b'iryo shyaka bimaze kugaragara ariko akavuga ko ibyo azabishyigikira nta kindi kibyihisha inyuma. Nanone yemeza ko ishyaka ahagarariye ridashobora kujya mu matora ataha mu gihe mu Burundi bakigendera ku tegeko nshinga ryatowe mu mwaka ushize. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mu itangazo ryasohowe kuri uno wa kane igenekezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu na Karoli Nditije arongoye umugambwe Iprona utemewe n'umutegetsi bw'i Burundi amenyesha ko afise amakuru kwishyira hamwe Initiative et Changement ririko rirarondera abagize uwo mugambwe kugira abagize Iprona batandukanye biyunge. Karoli Nditije amenyesha ko icyo cyumviro cyo kujya hamwe ariyo ntumbero yabo ngo ni nayo yari ntumbero ya Gwagasore gusubiza hamwe ngo vyotoma Iprona isubira guharanira ubumwe bw'abarundi n'umutekano mu gihugu. Karoli Nditije amenyesha muri iyo tangazo ko naho icyo cyumviro cyari cyiza kirimwo imitego abadasigana bategerezwa kumenya. Amenyesha ko ushaka guhuza impande za Iprona ari intumwa ya Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu nawe akaba igikoresho cy'umugambwe CNDD FDD. Karoli Nditije amenyesha ko uwo mugambi uteye amakenga narya Gaston Sindimwo ari umwe bariko basambura Iprona bongera bayisahura n'amatungo yayo afadikanije na Abel Gashatsi arongoye Iprona yemewe na leta. Muri iyo tangazo Karoli Nditije amenyesha ko atumva igituma uno munsi hoba hari uwo mugambi wo gusubiza hamwe mu gihe Evariste Ngayimpenda yagerageje kwegera Sindimwo na Gashatsi bakarahira kuko bibaza ko bashobora gutakaza ibibanza amatora yo mwaka wa 2020. Muri iyo tangazo Karoli Nditije amenyesha yuko Iprona yiyunze yoja mu matora nkuko Frodebu CNL n'indi migambwe ivuga ko idacuditse na leta yamaze kuvuga ko izo yajamwo yoba ari intsinzi ikomeye kuri leta ishaka kwerekana ko amatora ya 2020 azoba ahuriyemwo bose. Karoli Nditije ati n'uruhendo aravye ibiri mu ibwirizwa shingiro ryo mwaka wa 2018 ahubwo agasaba indongozi za Iprona kutagwa muri uwo mutego ariko akamenyesha ko ashigikiye ico cyose kinywanisha abadasigana mu ntumbero yo kunagura amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro cyo mwaka wa 2015 kwitabira amatora yo mu 2020 ashingiye kwibwirizwa shingiro rishasha. Nditije abona ko kuba ari kwishyira kagozi mu izosi no guhemukira abarundi asaba indongozi za Iprona kongereza inguvu n'ishaka abadasigana bakiyamiriza bivuye inyuma ayo matora y'inkinamico atakindagamije atari gusubira gukwegera Burundi mu manga. Twagerageje kurondera Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kugira duhe umuco kuvyo yagirizwa na Nditije ariko tukaba twamukenye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe riharanira ko abarundi bahindura ingendo hagamijwe kugira ku iterambere Parisem riravuga ko ryiteguye kwitabaza ababishinzwe kugira ngo ryemererwe kongera gukora nyuma y'uko leta irihagaritse by'agateganyo. Umuyobozi waryo Faustin Ndikumana anagaya uburyo bahagaritswe kuko batigeze bamenyeshwa. Yabibwiye mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Gushika kuri no saa 3 turavugana iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro. Twabimenye ku mbuga ngurukana bumenye tubibona byiruka. Mbere icyo gihe twari twegeze no kubaza muri ministeri bagitanga uzara binugangwa, twaza muri ministeri kugira ngo nta keti babona cyangwa turavyoza turayimira tuti n'ibyaba ari hari ukumbere bazotubwira.
None ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashyirahamwe abarizwamwo rutarabi bamenyesha, ubu ibikorwa vyanyu murabibandanya canke mwarabihagaritse?
Oya kuvaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganje avugiye ku radio twaratanze konsigne kuba duserukira mu ntara nta uri karakora ibikorwa ku izina rya Parseme nungahaye ubujumbura twabihagaritse
imwe wa mwaragerageje kwigira ubwo bushikiranganje kugira ngo mubaze ico bwabahoye
nico tugiye kugira mu ntango y'indwi za guko ikete riduherwa kuronka iyo bushikiranganje ni kete twarose tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu ndumva ni vuba uriyo kete rayo yatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko Parseme ari ishyirahamwe rikorera akora yisunze amategeko y'itegeko rishasha rigenga amashyirahamwe
byari co nk'ishyirahamwe Parseme gike karyo barizitse
wenda ubwiye ati izo serivisi juridike za dufelicita ndadufelicita ko turi ishyirahamwe rikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza kandi ukwikeka ahubwo no gutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nk'aho tubona yuko mu byo mwaba mwarazizeho baharimwo yuko mwebwe ku giti canyu Faustin Ndikumana murongo yishamwe Parseme mucafuza ishusho y'igihugu n'inzego zirongoye ico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije hari ico mwa mubizi ko Gafosta
ariko urumva nize je ntabwo akoraho na natangaye ndumi kandi ndavuye kwavuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa n'ibikorwa bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasahura itunga ry'igihugu wibinza ha vugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'Uburundi wewe uriko urica canke ugira gute ndi kuracafuza ishusho y'Uburundi ni ibintu nibivugwa n'abamenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira uwisi ntimeze nka biraye umuntu acafuza igihugu gute kinabyo numva je
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta aho cyangwa ntibazi ko ubutunzi ico ni kintu niyo leta iri kiravuga ivuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hageze aho tubwicarira igituma ibyo ubukene ahubwo tuve muri soko ni ruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene bubanaje nibwo butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuko kano noho naje gihugu ndagikunda kuko cyaransomeje muri byo byibwa by'ubutunzi ico no gifasha ari kugiterera ivyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri Parseme canke muri ko muri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
ukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko nu leta turazi kwa rwego rwa executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nawo wabutiye ngamugabo byo twe ntitubira nyima twituru tubatubwira nyima kuja kubana n'umushikiranganje tuzogenda aho ba ombudsman bose bajejwe kumvikanisha leta iyo yarenganije abantu cyo gituma ombudsman yagiye kubera bazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyene ibyo tuzobicamo nyene tubitugende tuvuga n'umushikiranganje twereke tubazi donzego zihari zose abushikiranganje ubutungane ubushikiranganje bwagakata ya kazi na muntu nizo nyene zuzibaza byanze tubandanye inzego n'abantu n'abantu nyene bishano kuza n'abandi n'abandi ashyirane bwa bakatina bakaticarira ibyo byose ngabo inzego nyene zihari tuguma arizo twitura kandi byo guhagarika nabyo twavyubashe nyene ko ari leta yabifashe mwatsirimza ko leta nayo hari igihiburana mu bandi gatsindwa leta ashobora kwihendigizwe n'abantu ibyo n'ibisanzwe birashika umuntu agafata ingingo arenganijwe hanyuma akarenganurwa uwo mvuge ko ibyo biti hari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twabyakiri
wo yari Faustin Ndikumana n'umuyobozi w'ishyirahamwe Parseme mu Burundi iyo nkuru ni nayo itugejeje kuri wa mwanya twakira intasho zanyu dore ko ari kuwa gatanu benshi muri mwebwe weekend mwayigezemo abandi murimo murayitegura reka dutangire tubagezaho iyo n'indirimbo Darling n'indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwandakazi Butera Knowless kuri telefoni dufite umukunzi w'ijwi rya Amerika Elias wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
kirewe kuvuga aho ndi kubera hatanye ari ahantu hatoroshye cyane mu mutekano wanjye
ngaho utashya abo wifuza gutashya
jewe ndataje umutamu wanjye ari ngaho ku mutumba w'ikibati muri komene kabara muri zone ya Rugazi na bene bacu bahari bose umupfikizi atari w'ikibati sansobakira nsangira ngo aranyumva mwene wacu arenga kumasanga ndira nabo turi kumwe mu kibanza kitoroshye hanyuma nkaba no bipfuriza kubandanya badusabira umugisha ku Mana ijya y'icyo tukasaba ijya y'icyo cyangwa ibyo aho bukera dushobora kusaba turi kumwe kuko Imana ihindura amateka murakoze cyane ku kijya Amerika
Elias urakoze kandi nawe ukomeze ugire weekend nziza
murakoze cyane namwe
Kubakunda kandi imikino cyane cyane umupira w'amaguru twababwira ko kuri uyu wa gatanu mu gihugu cya Misiri aribwo hari butangire irushanwa ry'umukino w'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika w'ibihugu ni umukino uza guhuza ikipe ya Misiri ariyo yakiriye ayo marushanwa ndetse n'ikipe ya Zimbabwe kwababwira ko ibihugu bitandukanye byo mu karere ka Afrika cyane cyane y'uburasirazuba bihagarariwe aha navuga nk'intamba mu rugamba z'u Burundi igihugu cya Taifa Stars ya Tanzania Harambee Stars yo muri Kenya Ugandan Cranes yo muri Uganda Leopards yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zose zihagarariye ako karere ubwo rero abakunda ruhago igihe cyageze ni mukanya ku isaha ya saine zo mu karere ubwo uwo mukino uhuza Misiri na Zimbabwe uza kuba utangiye hanyuma indi mikino ikazakomeza ku munsi wejo aho hari imikino itandukanye izahuza amakipe ahagarariye ako karere ka Afrika y'Uburasirazuba Igihugu cy'u Burundi kizahura na Nigeria mu itsinda B hanyuma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda nabo bazahura mu itsinda A mukanya turagaruka niba hari uri kuri telefone Idrisse wiriwe neza uri hehe
ndi hano I Kigali mu Karuruma
tasha magambo make cyane abo wifuza gutasha
ndatasha mama uri Kigali na papa n'umushiri wanjye wa Makeza n'abana banjye Rikeza Giani n'abakozi dukorana mu Kagera muto na Toyota Rwanda n'ishuti zose harimo papa Gigi mama Gigi mama Era papa Era na n'ishuti zose z'umuryango
urakoze
cyane indirimbo
ntabwo tuyifite ubu ngubu ariko tuzagerageza tuyigushakire reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika Melchiade wiriwe Melchiade uranyumva
ndakumva rwose
uri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
mu masegonda make cyane tashya abantu nka babiri cyangwa batatu hanyuma dusoze ikiganiro
sawa nagira naje umukunzi wanjye bita Joziwe ari muri Tanzania nagira kandi naje uwo bita Maria Goreta ari muri Kenya avuka mu ntara ya Ruyigi nagira naje n'undi mukunzi wanjye bita Ngomaniza Leonidas nawe nyine ari muri Uganda muri Kenya hamwe na firime bari muri Uganda nyine
urakoze Melchiade nawe kandi ugire weekend nziza aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi
sawa murakoze namwe
arakoze iyo nindirimbo sibeza nindirimbo y'umuhanzi Big Fizzo ikaba ari nayo itugejeje ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi dushimire abanyamakuru bacu bagize uruhare mu itegurwa ry'aya makuru dushimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wegeranyije aya makuru reka tubasigire indirimbo sibeza ya Big Fizzo muri studio 18 mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezereho kandi mbifuriza weekend nziza
harabagenzi bimfa mutima urabizi shu Oh, kutuma tu chana mo paski sambali ku. Oh mama, umura, ufise kumutimani utunze. Oh mama, umura, ufise kumutimani. Oh baby.